Dames en heren, ek is vanoggend hier om met u te gesels, baie vinnig. Ons doen een 8-uur kursus wat ek baie onlangs met Shofarse mense voltooi het. So ek gaan vanoggend net met u praat oor die geestelike oorlog wat in die wêreld besig is om plaas te vind en die rol van evolusie daarin. Want as u dit verstaan, dan verstaan u reeds al 'n klomp goed van die evolusie leer. Kom ons skop af en ons sê, ons tyd is min, so jy moet nou verskoon. My vrou sê altyd, jy stap so stadig soos 'n ou man, maar ek het so baie in my hart om aan die oor te dra, dat in die 40 minute wil ek graag hê, dat ek iets fundamenteels vir u kan gee vandag. So kom ons kyk net heel eerste, en Efesiërs sê vir ons baie, baie duidelik, want ons worstelstryd, die Christen is 'n stryd, dat is 'n geestelike stryd in hierdie wêreld, wat elke gelowige sal betrek. Dames en heren, ek moet dit nou tot my eie skaamte erken, toe ek in die ou van die hoof van Afriforum, toe ons verlede woensdag sit ons in Pretoria, en ek nou voor 'n groot gehoor geleerde mense gaan praat, kry ek 'n angsaanval soos ek in my lewe nog nooit gehad het. Begin letterlik te bewe, en ek dink, wat op aarde is aan die gang? In die aand maak ek my Bybel oop in 1 Korintiërs 2 van vers 1 tot 15 lees ek, en wat staan daar? Paulus sê, ek kom met hierdie wyshede met julle deel met groot angs en bewing. Dames en heren, dis 'n aanval van die bose om vir my te kry dat ek nie daar kan wees. Ek is later so skaam, ek wil iets eet, maar nou val die mes uit my hand uit en ek bid. En ons ou bedienietjie wat al twee dekades by ons is, Liesbeth, 'n ongelooflike kind van die Here. Sy sê, weet meneer, ek het op daai tyd het ek vir meneer ingetree en ek het kalmte oor my gekom en 'n uitstekende lesing geleer. Nie ek nie, die gees van die Here, ek kon dit ervaar. So as mense vir ons bid, dan is dit asof die engele vir jou letterlik dra in 'n baie, baie moeilike geestelike omgewing. So die eerste punt wat ons moet sê, in hierdie seentjie wat hierso sit, hy het al teestand gekry in die skool al. En ek wil vir u sê, u moet vir hierdie kinders bid, want ons het baie groot planne om ons kinders te bemagtig, om die duiwel teestand te staan. U sal nou sien waarvan ek nou vorentoe praat. So bid asseblief vir ons in hierdie geestelike stryd, want enige iemand wat vir God gaan opstaan teen evolusie, gaan 'n aanval van die duiwel kry. Een van ons topsprekers, Dr. Emile Du Plessis, ongelooflike man, hy praat op die radio, hy kon huidig nie 'n enkele woord uitkry toe hy moet begin praat nie. Hier sit hierdie welsprekende man wat 'n doktersgraad het en hy sit en hy kan nie praat nie, totdat mense vir hom bid en die gees van die Here vir hom verder lei. So vir elke gelowige is daar in volgens Efesiërs 6 vers 12, en hierdie stryd word in die geesteswêreld gevoer, nie in die intellektuele wêreld nie, want elkeen van ons kinders, dames en here, ek het nou met syllabusse daar gewerk, daar is 'n volskaalse poging oor die hele wêreld, een wat ook Suid-Afrika insluit, nie net om ons kinders te mislei nie, maar selfs ook in die kerk, en die Here waarsku vir ons in Matteus, pas op dat niemand julle mislei nie. En die grootste probleem wat ons kry met kinders, dames en here, is dat daar verwarring by hulle kom. En dis al wat Satan wil hê. Is Genesis werklik waar die volle waarheid, of is dit 'n mitologie? So, verwarring is een van die heel grootste probleme waarmee ons sit. En die aanval van Satan deur die evolusieleer is eintlik 'n direkte aanval op die Bybel. En wat is sy vier pyle waarmee hy kom? Die grootste en die eerste ene is, jy moet mooi luister, is dat Genesis nie geskiedkundig is nie. Want wat word in Genesis beskryf? In Genesis word beskryf hoe God die aarde en die heelal en alles in bestaan spreek. Hy het net gespreek. Hoe hy verskillende soorte mense, diere, plante, insekte net spreek. Hy spreek dit letterlik net. Dat daar ook 'n groot vloed was. Dat daar straf vir sonde was. En dan gaan die Bybel verder, en ek sal nou daarna verwys, waar Jesus aan die kruis kom sterf vir daai sondes, en waar hy opstaan, en waar daar 'n ewige lewe daarna op volg. Die groot ding wat hulle mik is om die skepingsverhaal in Genesis onwetenskaplik te verklaar. Ek ken almal van professor Anton van die kerk van Stellenbosch, ek ken hom al van my universiteitsdae af, en ek maak my reg om eendag daarin te stap en iets leliks te gaan sê, maar my vrou keer my elke liewe dag. En hy skryf hy, dat net onkundige, irrasionele, onwetenskaplike mense kan nog glo dat Genesis geskiedkundig is. Hy sê, want alle vorme van wetenskap het bewys, nou noem hy die argeologie, die geologie, Darwin se teorie, dames en here. Nou ek wil vir u sê, verskoon as ek nou blaatant is, maar ek is opgewerk daaroor, dat enige mens wat nog vandag in Darwin se teorie glo, het nie die vaagste idee wat in die wetenskap aangaan nie. Dat ek is 'n baie reguit mens, as jy my nou wil kom slaan na die tyd, dan moet jy dit nou maar kom doen. Maar ek gaan vir my 'n teenplat maak, wat 'n ou vriend van my ontwerp het, en ek gaan in die vliegtuig klim, ek gaan daar staan, you can only believe in evolution if you ignore science. Ou vriend van my het dit gedoen, en niemand praat nou met hom, hulle vir my en almal. So, en dan wil ek agter op my rug, wil ek laat sit, wat professor Louis Bonnier gesê het, evolution is a fairy tale for grown-ups. Nou, ek het nou nie vandag kans om met u oor die wetenskaplike gedeeltes te praat nie. Maar om te sê dat die skepingsverhaal is onwetenskaplik, dames en heren, is 'n ongelooflike swak stelling. Daar bestaan nie soiets nie. Hulle wil vir ons leer, dames en heren, dat daar 'n oerknal was en evolusie wat wetenskaplik is, en dat die hele proses oor miljoene jare plaasgevind het. Daar is 'n geweldige wanpersepsie oor die oorsprong van die oerknal, dames en heren. En weer eens wil ek net vir u sê, die oerknal is doodeenvoudige, onwetenskaplike, ateïstiese konsep. Ek hoop ek het nou nie te veel woorde gebruik hier. Dit is 'n onwetenskaplike, ateïstiese konsep. En dit word deur baie astrofisici, mense wat die hemelruim bestudeer, word dit aanvaard dat dit is nie wetenskaplik nie. Dit weerspreek byvoorbeeld die drie basiese wette van fisika. Niemand het dit geobserveer nie. So dis iemand het dit opgemaak en gesê, kaboom, daar was 'n hengselontploffing, en uit 'n hengselontploffing het die heelal in die aarde ontstaan. Nou vraag ek vir u, dames en heren, hoe kan jy 'n kompleks geordende aarde kry soos waarop ons lewe uit kaboom uit 'n ontploffing uit? Boeta, het jy al jou kamer die mekaar gekrap en geskop? Ja, sê sommer gou jou, om sy tyd is min. Ja, het hy van self reg geraak? Nee, jou maat het waarskynlik om reg maak, nee. So jy sê, ons sit 'n bom hier so, boom, en die volgende oomblik is daar orde, en is daar informatie, en is daar ontwerp. Wie op aarde kan dit glo, dames en heren? Die aanval teen die Bybel word gehou teen die korrektheid van die Bybel. Dr. Yuri van die Heffer het eendag by 'n plek ingekom, waar ons was, en hy stap in, en hy sê, die Bybel is nie korrek nie oor die volgende goed. Nou, my skoonseun, hy is baie lank en hy is baie slim, en my vrou sê altyd, dankie vader, dat ons lengte en intellek in ons familie ingetrou het. En Dr. Yuri van die Heffer maak toe die fout om daar wiskundige dinge in die Bybel te sê, en my vrou sê, Wynand, kyk goed daar, en hy werk om uit, hy het 'n M-graad in wiskunde, en hy sit net so voep op, hy sê, my pa, hy is heeltemal verkeerd, wy sê gou vir my, maar jy verstaan wat nou gebeur. Wat hy ou gedoen het, is om vir 250 mense te laat dink dat die Bybel is nie korrek nie. Ek weet nie of jy weet wat 'n lipoma is nie, as jy 'n dokter in die gehoor. 'N lipoma is eintlik net 'n klompie vetselle, as het ware, wat lyk soos 'n sterkie wat aan mense hang, byvoorbeeld. Jy sal nou miskien het beter as ek kan beskryf. Hy stap in en hy verduidelik vir ons, dat die sterkie is die oorblyfsel van Bobbejaane wat gekom het. En toe ek in my boek daar oor navorsing doen, toe sien ek, dit kan op enige, dokter, is het reg, enige plek waar daar vetselle op jou liggaam is, kan dit verskyn. Dit het niks te doen met evolusie nie, maar vir daai 250 goeie Christenmense wat daar gesit het, is die punt gemaak dat die Bybel is nie korrek nie en dat het vol weerspreking is. Een ander ding wat hulle vir ons vraag toe ek nou bo was, was daar mense van Hoedspruit gewees, hoeveel kinders na hulle toe kom en vir hulle vraag, is die Bybel werklik waardeur God geïnspireer? En toe ek dit hoor, toe weet ek, die pyl van die evolutioniste het ons kinders tot in die verre Noord-Transvaal, het dit al reeds getref al. Die Bybel is net nie meer die woord van God nie. Dis waarop hulle teiken. Terwyl vir my as 'n gelowige, en ek is nie 'n wetenskaplike, ek is in die geomorfologie, dis maar basies geografie, alles wat ek sien in die Bybel, kan ek uit die wetenskap, kan ek verifieer. Dis nou in die veld wat ons nou is. Dis belangrik dat ons, wanneer ons kyk na Genesis, dat ons sien dat Genesis fundamenteel tot die Bybel is. Dit beskryf die oorsprong van die heelal. Dit beskryf die ontstaan van lewe, dames en heren. Want as jy evolusie verstaan, en 'n ou sê vir jou dat die oorsprong van lewe lê in 'n klompie chemikalieë in water, dan weerspreek die wetenskap het onmiddellik deur die wet van biogenesis wat vir jou sê, lewe kan net van lewe afkom, en hy kan net tot sy eie soort beperk bly. Hierdie ouens sê vir ons, ons kan ook ander soorte diere, plante en mense kan daaruit voortspruit. Die ontstaan van geslagte en huwelik. Een van ons sprekers vra vandag vir 'n baie geleerde man van Aitjies, hoe ontwikkel 'n man en 'n vrou nou uit genetiese mutasies, beteken afname genetika. Nou sê vader ons, ek weet nie, miskien kan 'n vrou so kompleks wees, maar 'n man kan nie uit mutasies uit ontstaan nie. Nou, mutasie is 'n afname in genetika. Jy verstaan, dis nie 'n toename in genetika nie. So hulle vertel vir ons dat uit 'n afname uit genetika raak jy al hoe komplekser van 'n selletjie tot 'n likkewaan, tot 'n bobbejaan, tot 'n mens. Dis wat die evolusie leer vir ons sê. Genesis beskryf vir ons die sondeval, dames en here. Genesis beskryf vir ons dat daar 'n vloed was. Nou, dis nou my vakgebied. Dat daar 'n reuse, massiewe vloed was. En ek wil net vir u sê, dames en here, as jy jou sonde vandag bely, bely dit ordentlik, want die vloed was oor die hele wêreld en dit was 'n ongelooflike vloed. Nou, op die reis na Vryseburg, daar wys ons vir u die laa, wat vir ons beteken dat daar tsunamies was, wat oor duisende kilometers van verskillende kante gekom het en daai grond en skalie en so meer daar gedeponeer het. So dames en here, die feit dat daar 'n vloed is en dat daar 'n straf vir sonde is, is 'n baie belangrike Christelike beginsel. En in Genesis 2 vers 4 staan daar oor Genesis geskryf: dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe dit geskep het. So die puntjie wat ek daar wil maak, dames en here, is 'n reuse geestelike oorlog. Waarteen is daai geestelike oorlog? Dis teen Genesis en teen die Bybel. En wat beklei hulle teen die Bybel is dat dit nie geskiedenis is wat daar staan nie. Nou ek kan vir u verseker, dames en here, dat dit wat in Genesis wat ons daar staan, is wat eintlik deur die wetenskap bevestig word. Nou hierdie wonderlike ou oom, ek is al nog iemand vir wie ek oom kan sê, ek het hom persoonlik ontmoet, wonderlike man, 'n man van God, Dr. David Pawson. Hy sê, "It is one of the few parts of the Bible that must have been dictated directly by God and taken down by man." Hy skryf dit in sy boek Unlocking the Bible. As jy dit ooit kan lees, dis 'n geweldige swaar, lees dit solank jy jonk is, want daai boek is so swaar, jy kan dit nie ophou nie. Dit voel soos of jy gewigte oefen, is net so 'n dik boek wat hy geskryf het. Hy sê dat daai gedeelte, en ek gaan dit onderlees, but he gave the story of creation in direct revelation. Nou weet jy wat beteken dit nou? Wat sê Dr. David Pawson? Is dat Genesis wat daar staan, is direk deur God aan Moses oorgedra om dit neer te skrywe. Dink nou mooi. Nou kom daar mense in direkte konfrontasie met God, want ek wil vir God sê, dit is nie hoe hy geskep het nie. In elke moontlike dingetjie wat ons kan fout kry, soek ons in Genesis, om tog net te kyk of ek ook 'n eier kan lê, om Genesis as onwaar te kan probeer bewys. Kom nouydag 'n vrou by my, sy skop amper my deur af, so kwaad is sy vir my. Sy sê, jy is die man wat vir kinders verduidelik dat Genesis die waarheid is en dat 'n slang met Eva gepraat het. Maar sy is gelowig, maar sy is woedend vir my dat ek dit waar. Nou, ek wil nie nou daaroor praat nie, maar ons weet selfs in die Nuwe Testament dat Jesus self terugverwys na die draak, na die duiwel, na die slang. Nou, dames en here, ek het nie nou tyd om met u daaroor te praat nie. Maar as ons aan Genesis wil gaan krap, as nie die ware geskiedenis van hoe God die heelal geskep het nie, dan is ons in direkte konfrontasie met God. Want in Psalm 103 vers 7 sê God, hy het aan Moses sy weë bekend gemaak. God het vir Moses gesê, dis wat jy daar moet neerskrywe. Ek dink vir elke gelowige, en dis 'n ding wat geweldige konflik in die wêreld veroorsaak deesdae, is die Bybel nog die absolute waarheid? Ek luister vanoggend, dames en here, is nou waarskynlik ook 'n boer of so, oor mense wat nou terugkeer na farming God's way, deur in wese kompos te gebruik en nie die grond te versteur nie en die gewone prosesse van reën wat volg en so meer te gebruik. Die Here het in sy woord, is daar vir elke aspek van ons lewe, is daar 'n riglyn wat hy vir ons kan gee. Vir elke aspek. En ons neig al hoe meer om ons eie pad daarvan weg te vat. En ek gaan nou met u oor humanisme praat en u moet mooi luister wanneer ek daarby uitkom. Dit beteken daar is geen hoër gesag as God se woord nie. Dames en here, moet mooi luister wat ek sê. Ek sê dit nie om dowe neete nie. God se woord sê vir my, verlede naweek het Dominee Jan daar by ons gepraat, Jan Slabber, toe praat hy van elke tree wat jy moet beweeg, moet jy eers aan God opdra. En ek het probeer om dit in my lewe te doen, en te sê, Here, ek wil dit doen, maar ek lê dit net eers voor U neer. Here, ek het hierdie planne, maar ek gee dit net eers voor U. Ek bid vir U, Here, as ek by die huis kom, dat my vrou tog nog lief vir my sal wees, dan maak sy die deur op, sy sê, ai my skat, na 45 jaar, sê ek, Jesus, die Here is hom ongelooflik goed, né? So mans, as julle vrouens bietjie beierig is, leer dit ook maar voor die Here neer, hy verstaan, hy het hulle gemaak, hoor. En kook maar toch vir hulle kos, lekker, en as die deur opmaak, sê vir, ai my skat, jy is soos die ridder op die wit perd vir my, en as die man naam, dan is die naam, jy hoef niks verder te doen nie, hoor, dis al wat nodig is. Die wetenskap kan die Bybel ten dele verklaar, maar hy kan hom nie verkeerd bewys nie, daarom sê, en ek is baie jammer, dat ek die vir die volledige wetenskapelike verklarings kan gee, en dan sal jy sien waarvan ek praat. Nou kom ons kyk nou gauw na die oorsprong van die geestelike oorlog, waar kom dit vandaan, en ek gaan nie die gedeeltes met u lees nie, bloot omdat ons tyd nou beperk is. Maar in Esegiël 28 vers 14 tot 15, kry ons 'n aanduiding van die oorsonde en die oorsprong van hierdie geestelike oorlog. Dit is net 'n klein glimpsie wat die Here vir ons gee van wat in die hemel plaasgevind het. En in die Engelse Bybel sê daar, ek sal net as Afrikaans, ekskuus tog, jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskaap is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou dis, op sigself is dit nogal snaaks, dat daar in die hemel konflik is, né? Die Engelse woord wat daarvoor gebruik het, iniquity was found in you, daar was iets verkeerd, daar was 'n konflik tussen God en Satan, en dan Jesaja 14, sê hy, wat sê Satan, wat sê Lucifer, hy sê, ek wil my gelykstel met die Allerhoogste. Nou dames en here, ek hoop nou, dit begin nou effens 'n klokkie vir u lei, die konflik tussen 'n almagtige God en een van sy engele, waarin hy sê, ek wil my gelykstel met die Allerhoogste. En dan in Openbaring 12 van vers 7 tot 9 staan daar, daar het toe oorlog gekom in die hemel. Daar was 'n reuse konflik in die hemel gewees. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. Die hemel was daar geen spoor van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duivel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel gegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. So wat sê, wat staan daar in Openbaring is, dat daar konflik in die hemel was, dat uit hierdie konflik het Satan na die aarde gekom, saam met 'n derde van die engele wat ons aanvaar, waarskynlik sy demone is. Nou hulle arriveer op die aarde, en hierdie is vir my altyd een van die mees onheilspellende gedeeltes wat ek lees, en as ek hierdie prachtige seentjies en kindertjies hier so sien, dan sê, wees nugter, en ek sê dit ook vir u, wees wakker, julle vyand, die duivel, loop rond, soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om julle te verslind. Ek was nou baie onlangs op Stellenbosch, dames en heren, en u sal nie glo nie, ons praat van evangelistiese ateëste, dit beteken mense wat nie net, hy glo net hy is 'n ateïst nie, maar hy moet ook ander mense nou beïnvloed, het ek baie, baie omgekrap geraak met jong Afrikaans sprekende studente op Universiteit Stellenbosch, wat kinders by Paul Roos en ander skole besoek om hulle te oortuig van ateïsme, dat hulle irrasioneel en onwetenskaplik en onnoosel is as jy in 'n Christen glo. En ek het vir die een ouke, ek het na hom toe gegaan, toe sê ek vir hom, ek ken hom al jare lang, toe sê hom as Saul, toe sê ek vir hom, Saul, jy is nou al 12 jaar op universiteit, is nou hoogtyd dat jy vir jou werk kry en iets gaan doen wat nuttig is. En ek gaan vir jou opponeer met die seuns van Paul Roos. Want ek praat met hulle en hulle sê vir my, oom, ons is so verward. Want wat doen hy? Hy bring misleiding na die prachtige Suid-Afrikaanse seuns. By die dogterskole wat daar is. Hy is 'n evangelistiese ateïs, gedrewe deur Satan om misleiding in die kerk in te bring. En dames en heren, dis nie net Engels sprekende mense en Zulu sprekende mense en van Bobota Tsweti af, he. Dis ons eie Afrikaans sprekende mense wat reeds mislei is. Kom ons kyk gauw, toe Satan op die aarde arriveer, wat het hy eerste gedoen? En in Genesis 3 word dit beskrywe. En toe sê Satan of die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterf nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, dis nou van die boom, julle oë sal oopgaan. Nou, daai oopgaan beteken jy sal rasioneel. Dat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Batterykie. Ons praat sommer so. Sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou, kyk nou net na sy bewoording, dames en heren, want hierdie, dit wat ons daar sien, daar, is die oorsprong van humanisme, en jy moet daai woord onthou, human. Humanisme beteken mens, om soos 'n mens te wees. En die slang sê vir hom, julle oë sal oopgaan. Eva, jy sal slim wees, jy sal wys wees. Hy sê, want julle sal soos God wees. En ons weet vandag dat humanisme is eintlik 'n geloof. Skus tog dames en ons ry maar gou net om. Daar sê. Sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Nou dames en here, as ons vandag kyk na humanisme, is daar twee eienskappe van humanisme wat ontsettend belangrik is. Dat die mens homself as 'n god beskou. Jy sal sien hierdie hele ding van om nou na Mars toe te gaan, dames en here, is een van die laaste stappe om 'n planeet te kry soos wat God geskep het. Maak het vir enigszins sin uit, dames en here. Ouens sê, ons sal 'n alternatiewe planeet kry. God het hierdie een geskep, maar ons gaan 'n ander een vir ons skep en ons gaan lewe op daai planeet, gaan ons uiter daar kry. Maar die belangrikste ding, dames en here, lê daarin, dat die mens self wil besluit, wat is reg en wat is verkeerd. Dit wil sê, dames en here, dat as jy jou televisie aansit, dan sê jy, okay, goed, daai kaal vrou is heeltemal alright. Dis maar net vir die storie, jy weet. In die eerste keer is jy bietjie skaam, en die tweede keer is jy nog bietjie minder skaam, en die derde keer dan begin jy dit regverdig, jy verstaan. Jy weet, dames en here, dat in Amerika 72% van Christenmans kyk nog na pornografie, en meer as 45% van vrouens presies dieselfde. En ons weet, dames en here, ek het betrokke by Joy ook, ek sien huidig kry ek 'n dingetjie van hulle af, dat die gemiddelde ouderdom waarop jong kinders pornografie in Amerika begin kyk, het nou nog gesak na 8 jaar oud, dames en here. Nou wil ek vir u vra, wat is die geesteswêreld van 'n kindjie wat aan daai goed blootgestel word, dames en here? U verstaan, dit is wat gebeur wanneer die mens self tussen goed en kwaad onderskei. Nou u weet wat gebeur het in die tuin van Eden. Het ons 'n sondeval gekry en het daai sonde in elke mens en elke kind se hart ingekom. En ek gaan gou vinnig vir julle 'n storieetjie wat by Sofar op Wellington gebeur het, net om vir u te probeer illustreer. Voor my sit 'n pragtige gesin, soos julle, nê, maar hulle het nou 2 seentjies en 'n dogtertjie. Dogtertjie is nou 4 aangetrek. En soos julle nou sing, loof sy die Here, sy dans nou, sy loof die Here, sy is in die 7de hemel eintlik. Nou sit daar Boetie agteraan, ek sit nou net agter hom. Nou sit ek kyk hier rond, sy pa is nou so ver lang, en die volgende, poep, kiel jy haar net so, maar sy draai om net so, ka, op die oog. Nou skree hy vir lewe en dood, nou is haar chaos. Verstaan jy, ons loof die Here een oomblik, en die volgende oomblik is die sondeval binnenkant ons. En dames en here, toe ek eindelijk besef het, dat ek 'n sondige mens is, wat beïnvloedbaar is, het ek probeer om alles wat teen die gees van God in my lewe kom, uit te sny, omdat ek verstaan dat ek is 'n sondaar. Ek verstaan dit. En dit maak my 'n baie beter mens. Maar een van die grootste sondes wat in ons skuil, dames en here, is hoogmoed, trots en rebellie. En dames en here, ek werk op 'n gereelde basis met mense waar jy hulle probeer feitelik oortuig van die belaglikheid van evolusie. Dat 'n ou vir jou sê, luister, ek verstaan wat jy vir my sê, maar jy gaan my nooit oortuig nie. Jy verstaan? Dis die setel van hoogmoed wat daar sal lê. Ek het baie onlangs met 'n ou, ek gaan nou sy naam sommer net sê, Fanny, maar julle sal hom nie ken nie, en ek vat vir hom sommer op 'n kadoesak teken, en kom Darwin se teorie, en ek werk vir hom 7 wetenskaplike feite daarteen uit. En hy kyk my so, hy staan teen 'n paal so, en hy sê vir my net so, hy sê, oom kan sê net wat oom wil, maar jy sal my nie oortuig nie. Nou verstaan, hy stamp sy voet ook, nie? Jy sal my nie oortuig nie. Hoekom? Omdat die gesprek wat ek met hom voer, is 'n intellektuele gesprek, maar hy is vir die gees van God, die Adokimos gees het reeds van hom, het hom reeds ingeneem. God het hom oorgegee, omdat hy aanhoudend teen God opstaan, en sê, goed, as jy dan teen my wil opstaan, dan gee ek jou sin vir jou. So hoogmoed, dames en here, en ek wil vir u vra, ek het dit in my lewe gedoen, om op jou knie te gaan en te sê, Here, ontwaan my van alle hoogmoed. Ek is nietig teenoor u, gebruik vir my dit waarvoor u vir my graag wil gebruik. Haal alle hoogmoed en trots en rebellie uit jou uit. So humanisme beteken, dames en here, wat uit die oorsprong uit die hemel uit gekom het, wat deur Adam en Eva na ons toe gekom het. Humanisme beteken, die mens is soos 'n God. En dit is die grootste bedreiging vir die Christendom wêreldwyd op die oomblik, dames en here. Ek het so 'n bietjie met Europese mense gewerk by Bybelskole en so aan. Weet jy, dames en here, dat veral in België, Frankryk, waar die ou filosowe en daai mense vandaan kom, is dit soos 'n muur van ongeloof wat teen jy praat. Omdat humanisme, daai ding wat daar staan, gaan ook die einde, dink ek, oor 50, 60 jaar van nou vir Europa beteken. Want wat kan Europa maak? As jy moslems aan die een kant het wat teen 6 kinders per gesin aanteel, en Italië is nie eers 1 kind per gesin nie. So dis besig om plaas te vind. Hier het jy fundamentele gelowiges van 'n geloof wat ons nie ondersteun nie. Maar hier's niks aan die ander kant hier, daar's 'n vakuum. So wat kan jy doen? Wat gaan jy maak? As jy niks het waarvoor jy staan nie. Verstaan jy hoe hoog is die selfmoordsyfers in plekke soos Switserland, Australië, Nieu-Seeland en daai plekke? Ek praat baie onlangs met 'n ou tannie wat 'n sendeling is. Sy sê vir my, meneer Beson, sy sê in Switserland waar sy is, sy woon nou in Suid-Afrika, sy sê, all they do is they sleep around, they party, they drink, and when they become 30, they totally blasé, there's nothing left for them in life. So what do they do? Hulle pleeg selfmoord, een na die ander. Sy het 2 seuns op daai wyse verloor. So dames en here, humanisme is die grootste bedreiging vir die Christendom. Jy raak jou eie God, jy kies self tussen reg en verkeerd, en ek sê dit vir u, dat elkeen van julle vir julleself toets. Elke ding wat ek doen, het God, staan dit in God se woord, dat ek dit mag doen. Ek gee dit vir u, Here. Wat 'n film ek gaan kyk, hierdie, ek dink 50 Shades of Grey, ne? Het u gelees, hoe staan mense toue, en wie staan toue? Vrouens. Hulle staan in hulle honderde duisende toue om te kyk hoe vrou nou elke man wat sy raak loop, en as jy na haar kyk, dan het sy met almal iets te doen. Hoekom kyk hulle daarna? Wat is die rede daarvoor? Is omdat hulle mislei is dat ek kan self hierdie keuse maak, en ek hoef nie dit wat ek kies aan God se woord te evalueer nie. Nou, humanisme ontken die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Hulle ontken die skepingsverhaal in Genesis. Hulle ontken die bonatuurlikheid van God en hom as skepper. Maar hulle erken een ding, dames en here, en ek gaan nou met u oor daai woordjie praat, oor naturalisme. En ek is amper klaar. Nou, wanneer ons praat oor humanisme, dames en here, dan praat ons oor materialisme. En kinders, dis 'n verskriklike woord wat oom nou gebruik. Maar dit beteken dat geld en grond en besigheid raak my absolute afgod. Dis 'n kenmerk van humanisme. Hedonisme is 'n verskriklike woord. Dis alles wat lekker is in die lewe. Dit raak my absolute afgod. Ek, soos die koskultus, is een van hulle. Dames en here, niemand sê jy kan nie lekker kos maak nie. Maar as dit jou lewe begin oorheers, dan is daar 'n probleem daarmee. Statisme beteken dat jy heel nou nog oor die arme springbokke wat net nie eens vir die pumas kan wen daan die ander kant nie. Ek het maar gisteraan gaan slaap en my kop toe getrek. Statisme beteken jy sal vir jou land sterf, vir jou dorp sterf, jy sal vir Liverpool sterf, dit raak jou afgod. Romantisisme beteken kuns is alles vir jou, musiek is alles vir jou. Jy sien mos die kinders met die oorfone in, hè? As jy kinders met die oorfone stap en doef, 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 o aarde, dames en here, die klokke lui ongelooflik hard. Sê vir jou kind, haal af hy oorfone en kyk op na God se almagtige skepping, die simfonie wat hy reg rondom ons speel. Intellektualisme, dames en here, as jy op Universiteit Stellenbosch vandag kom, of jy praat met mense by die burger, met die vroutjie wat nou daar skryf, jy sê ons hulle het elke week het hulle vol blad om vir ons te vertel dat dinosourusse het eers vere gehad en toe het hulle voëls geraak en toe het hulle apie geraak. Dames en here, die goed wat daar geskryf staan is so onwetenskaplik, laat ek dit nou maar vir u baie reguit sê, dat dit is eintlik iets om oor te huil. Maar daar's een probleem waarmee al hierdie mense sit. Jy kan al die geld in die wêreld hê, al die plesier, al die intellek, al die skilderye, jy kan rasioneel wees, maar die enkele vraag wat oorbly is, waar kom die heelal en die aarde vandaan? Ek en u moet dit vra, maar die ongelowige moet dit ook vra. En wat is hulle antwoord daarop? Hulle sê nee, die wetenskap sê vir ons dat daar 'n oerknal was en evolusie was. Terwyl ons sê, ons sê, God het gespreek en hy het in soorte geskep. By die man en die vrou op die laaste dag, op die 6de dag het hy geskep en op die 7de dag het hy gerus. So daai oerknal en evolusie is die teenpool onder die dekmantel van wetenskap, en soos professor Philip Johnson sê, agter die skild van wetenskap kruip hulle weg, dames en here. Ek het 3 baie sterk jong mense wat groot grade het. Dokter, die een is 'n patoloog, is 'n meisietjie, sy gaan nou klas gee in patologie, en hulle weier om agter daai skild uit te kom. Hulle sê net, oom, die wetenskap sê vir ons dat evolusie is die waarheid. En toe ek sê, verduidelik vir my, Susan, verduidelik dan vir oom, wat glo jy wetenskaplik? En hier staan sy met 'n bek vol tanden, by wyse van spreek, hoor, ek bedoel nie letterlik nie. Hier staan sy. Ek sê vir haar, oom, vir jou help wat jy glo. Jy glo in die oerknal. Ja, oom, ja. Ek sê, kan jy vir oom verduidelik hoe die oerknal plaasgevind het? Oom, dit moet oom vir 'n professor vra, nie vir my nie. Ek sê, maar jy is amper 'n professor, kan jy die oom verduidelik nie? Kan jy vir my verduidelik Darwin se teorie, ja, sy glo daarin? Hoe het lewe ontstaan? Ja, oom vra moeilike goed vandag. Ek sê, maar my kind, jy is 'n wetenskaplike. Oom is sommer net 'n ou oom wat hier by jou aangekom het. Hoe kan jy nie vir my die eerste 2 vrae vra nie? Weet jy, dames en here, ek sê vir Sandra, binnenkant jou is daar 'n ander probleem. Dit het niks met jou intellek te doen nie. Daar is 'n probleem binnenkant jou. Weet jy, wat is haar probleem? Te doen met verwerping, nie deur haar pa aanvaar nie, verstaan nie? Nou kom sy by hierdie professore, en die professore aanvaar haar, en sê, Sandra, jou ongelooflike slim meisiekind, en jy is nog mooi ook daarby, en alles, jy glo seker nie meer in die Bybel, jy glo in die evolusieleer. Verstaan jy hoe makkelijk jong mense, wat verwerp is deur 'n ouerhuis, veral deur 'n pa, nie deur 'n ma nie, veral deur 'n pa, ingetrek word in hierdie web, en net om aanvaar te word, aanvaar hulle hierdie goeters, soos die oerknal en so meer. Nou waar kom alles vandaan, en ek het dit reeds gesê, dat die Bybel sê vir ons, dat die skepping, soos het in Genesis beskryf word, is 6 dae van 24 uur, 6000 jaar gelede, en is deur 'n bonatuurlike God gespreek. Nou dames en heren, baie mense beklei oor daai ou klein dingetjie daar aan die kant, oor 6 dae van 24 uur. Laat ek net vir u sê, dames en heren, dat uit die wetenskap is dit maklik om te bewys, daar is geen enige bewyse dat die aarde miljoene jare oud is. Ek daag enige iemand uit om dit vir my op 'n wetenskaplike vlak te doen. Die geologiese kolom waarop geologie, waarmee ek redelik baie te doen het, gebaseer is op 2 absolute infame onwetenskaplike leens gebaseer, dames en heren, en ek kan dit nou nie vir u nou bewys nie. Die naturalistiese oorsprongbeskouing sê dat alles wat gebeur het in die skepping is toevallig. Dit het biljoene jare gelede gebeur, en toe ek vir ou vrou, hoe weet jy dit? Toe sê, nee, ek weet, hy weet, ek sê, ek kan nie eens onthou wat gister gebeur het nie. Hoe kan jy 14,7 biljoen jaar gelede onthou? Die oerknal en hulle ontken die bonatuurlike. Maar daar is 'n baie gevaarlike ene daar so, dames en heren, namelijk wat ons noem theïstiese evolusie, waar mense sê, theïstiese evolusie sê vir ons, dat God het evolusie gebruik. Nou, ek wil net vir u sê, as evolusie nooit plaasgevind het, die dames en heren, dan kon God dit ook nie gebruik het nie. Evolusie, as jy evolusie, die oomblik wat jy lang tye in die Bybel bring, dan bring jy 'n klomp aan 'n karpere daarmee in, want jy kan nou self verstaan, as ons Godse skepping van 6 dae sal wegvat. Nou, ek wil gou vinnig hier deur hardloop, want ek gaan jy nou nie los nie. As ons nou al die ouens in die agtergrond, kyk dames en heren, hulle is allemaal filosowe en skrywers, en die ouens het een enkele boodskap wat hulle verkondig het. Die boodskap was gewees, God is dood. Nietzsche, Stalin, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, en hulle het feitlik allemaal van hulle, Darwin het as 'n feitlike mal mens het hy gesterf, ek het baie navorsing daaroor gedoen, en hy het nooit tot bekering gekom nie. Maar toe Darwin op die toneel kom met sy boek On the Origin of Species, en hy sê hy kan wetenskaplik bewys dat ons nie 'n God nodig het om lewe te skep nie, het die wêreld byna mal gegaan, dames en heren. Sy boek is uitverkoop binne enkele weke, baie dae, honderde kere oorgelees, word vandag nog gelees. En dames en heren, laat ek net vir u sê dat Charles Darwin was nie eintlik werklike ateïs nie, hy was 'n agnostikus wat beteken hy was onseker. Hy het ontsettende hartseer in sy lewe gehad. Ek voel eintlik jammer vir hom, want hy het sy geliefde Annie, sy dogter, wat hy verloor het. En sy vrou het deur haar hele lewe by hom gestaan en hom probeer terugwerk na die Christendom toe, maar hy het geweier om dit te aanvaar. En my vraag is, hoekom word Darwin se teorie aanvaar wat 'n agnostiese teorie is, Maar hierdie man wat daar staan, Louis Pasteur, kinders, wat die grootste bioloog van alle tye is, wat in dieselfde tyd as Darwin gewerk is, is vir jare verwerp, het eintlik niks mee gebeur nie. Hoekom? Oor die sondeval wat binnenkant ons skuil. Ons wil in opstand kom teen God. So as daar rede voor is, dan gryp ek het aan. En nou word ons pragtige kinders en ons jong mense van Suid-Afrika deur Bill Nye en ander ons gesê, luister na die wetenskap. Die wetenskap sal vir jou die waarheid vir jou gee. En dames en here, daai wetenskap word deur die invloedsfere aan ons kinders oorgedra. En verskoon dat ek nou aan mekaar op die klonkie wys die voorkant, maar ek dink hy's 'n dapper seun dat in ons skole nou word ons kinders absoluut blootgestel aan die evolusieleer as die wetenskaplike waarheid. Die van hier wat die burger lees, jy sien wat in die burger staan. Evolusie is wetenskap. Nee? So leer, die hoof invloedsfere, dames en here, 'n man soos ek, daar is nie 'n kat se kans dat ek in die burger of in die huisgenoot, nie dat ek daar wil wees nie, maar jy verstaan nou, daar is net nie 'n platform vir mense wat die evolusie leer deurstaan nie. Jy word dood eenvoudig, orals word jy afgesny, want hulle weet, as jy vir iemand vertel, jy was eers 'n vis, en toe het jy 'n likkewaan geword, en toe het jy 'n bobbejaan of 'n bobbeoetang geword, en toe raak jy 'n krokkewaan, en toe raak jy 'n aap, en toe raak jy 'n mens. Wie sal dit glo? Ek vra nou huidig vir ou Tannie wat 'n biologie onderwyseres was, maar sy is kwaad, ek sê, glo Tannie, werklik Tannie, kom uit 'n aap uit. Sy sê, ek het jou van die begin af dopgehou, nee, jy wil... Ek sê, my Tannie, ek vra net, kom Tannie uit 'n aap uit. As jy mal, ek sê nie, my Tannie, glo dan in die evolusie leer. Kom Tannie van 'n vis af. Nou vat ek my goed en ek loop, jy verstaan, maklik. Jy verkondig het, maar jy glo dit ook nie regtig en ek is amper klaar. So kom ons kyk net gou, wat hou hulle onder die skerm van wetenskap? Dis wat hulle vir ons sê. Daar was 'n oerknal gewees, dis die fisiese gedeelte daarvan. Daai chaos het ontwikkel tot 'n komplekse aarde, waarop 40 sisteme werk. Trek gou jy asem in, trek gou, jy gaan dit onthou. Daar's 40 sisteme op hierdie aarde wat vir ons aandui dat hier op hierdie aarde kry ons kompleksiteit, ons kry ontwerp, ons inligting. Seun, kom gou van nou oom toe, kom gou so. Hierdie mannetjie, as ek hom nou vat en ek druk net 'n druppeltjie bloed van hom, net 'n druppeltjie bloed, is daar soveel genetiese inligting hierin, dat daai boeke wat ek daar het, 240 keer na die maan toe gepak kan word, net oor die druppel genetiese inligting, wat in daai seun se druppeltjie is. So ons praat van die teenwoordigheid van inligting, genetiese inligting, wat die kenmerke van 'n ontwerper is. So, Big Bang, kaboom, toe ontwikkel die aarde, en toe ontwikkel haar volgens hulle nou, selle in die see, wat toe een vis, jy ken ons die story van die selle kant, ne? En toe ontdek hulle die selle kant, toe lyk die selle kant na 40 miljoen jaar, lyk hy nog absoluut precies dieselfde. Totdat ons nou by een mens aan die onderkant uitkom. Nou dit is wat hulle vir ons probeer vertel onder die dekmantel van die wetenskap, en ek kon dit nou nie daar sit, ek is nou al voorbij my oorgangsjare, maar ek het gedink, dit sal met 'n bietjie humor, so dis daar kruip ons uit, en daar raak ons nou een mens, aan die ander kant, en ek wil afsluit, net twee skyfies nog, wil ek vir u sê, as u daai gedeelte lees, wat daar staan, wat professor Michael Roos skryf, dan moet jy koue rillings deur jou kry, want wat hy vir ons daar sê, is wat evolusie werklik waar. Hy sê, it is a secular religion, it's not a science, it's a secular religion, a full-fledged alternative to Christianity. With meaning and evolution is a religion. Evolution therefore came into being as a kind of secular ideology, an explicit substitute for Christianity. Sien nie enige woorde van wetenskap daarin, dames en heren. Sien nie enige woorde van rationaliteit daarin. En my vraag is net voor ek die laaste skyfie wys, kan ons toelaat dat ons kinders aan 'n ateïstiese geloof blootgestel word en op die pad van agnostisisme, wat beteken, dis die voorlaaste een voor ateïsme, gevoer word. Dames en heren, weet u wat in Amerika plaasvind, dames en heren? In Amerika is 88% van alle kinders wat as christene by Amerikaanse universiteite kom, kom aan die kant as ateïste uit, en onthou hulle word die leiers van die wêreld. So ons moet ons teenstaan, ons moet dit teenstaan. Evolution is a religion, it is not a science. Kom ons vat net gou saam, en dis die laaste skyfie. Daar was 'n oorlog in die hemel plaasgevind, 'n geestelike oorlog wat na die aarde toe oorgespoel het. Daai oorlog, wat sê hulle vir ons, is dat die mens is eindelik in beheer van self, van homself. Die woord van God word verdag gemaak, veral in Genesis. So wat gebeur dan verder daarvan af? As ons sê dat daar 'n oerknal was en daar was evolusie, dit is dan wetenskap en ons Bybel is nie meer die waarheid nie. Wat gebeur met ons mense? Ek laak los van die Bybel en ek bepaal my eie moraliteit. Dames en here, ek hoop u weet wat volgende jaar op pad is na Suid-Afrika toe oor die sogenaamde seksonderrig van ons kinders, dames en here. My vrou het op die bed gaan lê. Ons het 'n hele klompie kleinkinders al. Ek wil nie vir u verduidelik, want u gaan nie u sonnagkos vind nie. Dames en here, van sodomie, van alles wat aan kindertjies van hierdie grootte verduidelik moet word. En wie sit agter dit, dames en here? Lesbiërs en homoseksuele mense, en ek veroordeel die mense, ek sê net vir u wie sit agter dit. So dames en here, as Christene, is die tyd dat ons kan kom na kerk toe en om te kom luister net. Dit is baie, baie belangrik. Maar ons moet ook die swaard nou uittrek, of ons gaan te gronde gaan.